18 урок.
18 унита.
В этом разговоре американец и его итальянская знакомая находятся на острове Капри. Вы услышите
Пьяцетта.
Маленькая площадь.
Ascolti adesso.
Questa piazzetta è veramente bella. Andiamo a fare una passeggiata.
Certo, vorrei fare le spese.
Se vuole. Ci sono dei negozi belli qui a Capri. Ma sono un po' cari.
Ma è bassa stagione. I prezzi sono buoni.
Credo di no. Capri è uno dei posti più famosi del mondo. È uno dei più cari.
Possiamo incontrarci più tardi?
Certo. Mentre va a fare le spese, io faccio un salto in questo caffè.
Вы только что услышали?
Faccio un salto.
Заскочу. Буквально сделаю прыжок.
Ascolti ancora una volta.
Questa piazzetta è veramente bella. Andiamo a fare una passeggiata.
Certo, vorrei fare le spese.
Se vuole. Ci sono dei negozi belli qui a Capri, ma sono un po' cari.
Ma è bassa stagione. I prezzi sono buoni.
Credo di no. Capri è uno dei posti più famosi del mondo e uno dei più cari.
Possiamo incontrarci più tardi?
Certo. Mentre va a fare le spese, io faccio un salto in questo caffè.
Adesso immagini di essere una turista che incontra un conoscente italiano in una strada di Capri. Dica:
Я рада вновь увидеть вас.
È un piacere rivederla.
Я решил посетить Капри после деловой поездки.
Ho deciso di visitare Capri dopo un viaggio d'affari. Ho deciso di.
Какая хорошая идея.
Che buona idea.
Provi a dire.
Вы решили.
Ha deciso.
Вы решили приехать в хорошее время. Буквально вы скажете в хороший момент.
Ascolti e ripeta.
Ha deciso di venire in un buon momento. Momento. In un buon momento. Ha deciso di venire in un buon momento.
Come si dice?
В хорошее время.
In un buon momento.
Это низкий сезон и цены хорошие.
È bassa stagione e i prezzi sono buoni.
Dica.
Площадь Капри всегда многолюдна.
La piazza di Capri è sempre affollata.
Даже в низкий сезон. Помните, что вы используете также, чтобы сказать даже.
Anche in bassa stagione. Anche in bassa stagione.
Lui dice.
Площадь Капри называется.
Piazzetta.
La piazza di Capri si chiama piazzetta. Piazzetta.
Потому что она очень маленькая.
Perché è molto piccola.
Это своеобразная или оригинальная маленькая площадь.
Ascolti e ripeta.
È una piazzetta caratteristica. Caratteristica. Teristica. Caratteristica. È una piazzetta caratteristica.
Lui dice:
Это очень своеобразная маленькая площадь.
È una piazzetta molto caratteristica.
Lui risponde:
Я решил остаться на два дня.
Ho deciso di restare due giorni.
Piazzetta di Capri очень своеобразная.
La piazzetta di Capri è molto caratteristica.
Dica ancora.
Вы решили приехать в хорошее время.
Ha deciso di venire in un buon momento.
Ricorda come si dice.
Я бы хотела совершить экскурсию.
Vorrei fare un giro turistico. Un giro turistico.
Un giro turistico.
Относится к обзорной экскурсии, туру. На Капри вы возьмете тур по острову.
Ascolti e ripeta.
Un giro dell'isola. Isola. Dell'isola. Un giro dell'isola.
Come si dice?
Ostrov.
Isola. Un'isola.
Adesso provi a domandare.
Вы бы хотели совершить обзорную экскурсию острова?
Vorrebbe fare un giro dell'isola? Fare. Fare un giro dell'isola. Vorrebbe fare un giro dell'isola?
Na lotke.
In barca?
In barca? Barca. In barca.
Lui domanda.
В котором часу?
A che ora? Ora.
Dica.
Мне бы следовало проверить расписание вчера.
Avrei dovuto controllare gli orari ieri.
Lui domanda.
Вы видели расписание на сегодня?
Ha visto gli orari per oggi? Gli orari.
Dica.
Я хотела бы взять тур по острову на лодке.
Vorrei fare un giro dell'isola in barca. In barca.
Это низкий сезон и цены хорошие.
È bassa stagione e i prezzi sono buoni.
Вот как он спросит. Вы проверили расписание?
Ascolti e ripeta.
Ha controllato gli orari? Controllato. Lato. Controllato. Ha controllato gli orari?
Вы проверили расписание для тура по острову?
Ha controllato gli orari per il giro dell'isola?
Dica.
Мне бы следовало проверить расписание.
Avrei dovuto controllare gli orari.
Lui vuole dire.
Нам надо бы или нам следует взглянуть.
Ripeta.
Dovremmo dare un'occhiata. Occhiata. Un'occhiata. Dare. Dare un'occhiata.
Lui dice:
Нам следует взглянуть на расписание.
Dovremmo dare un'occhiata agli orari. Agli orari.
Цены невысокие, потому что это невысокий сезон.
I prezzi non sono alti perché non è alta stagione.
Нам следует быстро купить билеты.
Dovremmo comprare i biglietti presto. I biglietti.
Provi a domandare.
Где билетная касса?
La biglietteria.
Dov'è la biglietteria? Biglietteria. La biglietteria. Dov'è la biglietteria?
Dica.
Нам следует взглянуть на цены в билетной кассе.
Dovremmo dare un'occhiata ai prezzi alla biglietteria.
Он идет к кассе и, вернувшись, говорит, что записал расписание.
Dica.
Вот расписание.
Ecco gli orari.
Билетная касса была переполнена.
La biglietteria era affollata.
Domandi.
Вы проверили расписание?
Ha controllato gli orari?
Lui risponde.
Да, но там нет билетов.
Sì, ma non ci sono biglietti. Non ci sono biglietti.
Сегодня слишком многолюдно.
È troppo affollato oggi.
Lei vuole dire
Я не могу в это поверить. Или я не могу поверить.
Ascolti e ripeta.
Non ci posso credere. Credere.
Come si dice?
Поверить.
Credere.
Dica ancora?
Я не могу в это поверить.
Non ci posso credere.
Капри женского рода. Скажите, Капри всегда многолюден.
Capri è sempre affollata. Affollata.
Даже в низкий сезон.
Anche in bassa stagione.
Lui dice:
Я решил купить два билета.
Ho deciso di comprare due biglietti.
Чтобы совершить экскурсию по острову завтра утром.
Per fare un giro dell'isola domani mattina.
Лодка отправляется в 9 часов.
Parte.
La barca parte alle 9. Parte. Parte.
От пристани.
Ascolti e ripeta.
Dal molo. Molo. Il molo. Dal molo.
Lui dice:
Она отправляется от пристани в 9 часов.
Parte dal molo alle 9. Parte dal molo.
Provi a dire:
На пристани есть рынок, который всегда многолюден.
Al molo c'è un mercato che è sempre affollato.
Там недорого делать покупки.
Non è caro fare le spese lì.
Я купила шелковый шарф вчера.
Ho comprato una sciarpa di seta ieri.
E керамическую вазу ручной работы.
E un vaso di ceramica fatto a mano.
Я расточительная, или я транжира.
Ascolti e ripeta.
Sono spendacciona. Ciona. Spendacciona.
Dica.
Inagda ya transgira.
Sono spendacciona qualche volta.
Вам тоже следует взглянуть на пристань.
Anche lei dovrebbe dare un'occhiata al molo.
Lui dice:
Я бы хотел там сделать покупки.
Vorrei fare le spese lì.
Моя жена хочет кожаную сумочку.
Mia moglie vuole una borsa di pelle.
Теперь вы на экскурсии. Скажите, какая хорошая идея?
Che buona idea!
Совершить прогулку или тур по острову на лодке.
Fare un giro dell'isola in barca.
Lui vuole dire:
Море сегодня спокойное.
Prima, ecco come si dice:
Спокойное.
Ascolti e ripeta:
Calmo. Calmo.
Adesso ricorda come si dice:
Море.
Il mare. Mare. Il mare è calmo.
Come direbbe?
Море сегодня спокойное.
Il mare è calmo oggi. Il mare è calmo.
Dica.
Вы решили приехать в хорошее время.
Ha deciso di venire in un buon momento.
На прошлой неделе море не было спокойным.
La settimana scorsa il mare non era calmo.
Vuole dire:
Я мучаюсь или страдаю морской болезнью.
Ascolti e ripeta.
Я страдаю или мучаюсь.
Soffro. Soffro. Soffro.
Морская болезнь.
Ascolti e ripeta.
Il mal di mare. Mal. Mal di mare.
Come si dice?
Болезни.
Mal. Mal. Il mal.
Adesso provi a dire.
Я страдаю от морской болезни.
Soffro il mal di mare.
Lui dice.
Не могу поверить, я тоже страдаю от морской болезни.
Non ci posso credere, anch'io soffro il mal di mare.
Но сегодня море спокойное.
Ma oggi il mare è calmo?
И прогулка по острову будет захватывающей.
E il giro dell'isola è mozzafiato. Mozzafiato.
Adesso lui dice.
Я ищу подарки.
Sto cercando dei regali.
Dica.
Вам следует, надо бы взглянуть на тот лоток на пристани.
Dovrebbe dare un'occhiata a quella bancarella al molo.
У них здесь лучшие цены.
Hanno i prezzi migliori qui.
Вчера этот лоток был переполнен, но я совершила выгодную покупку или дело.
Ieri la bancarella era affollata, ma ho fatto un affare.
Иногда я транжира.
Sono spendacciona qualche volta.
Но действительно у них лучшие цены.
Ma veramente hanno i prezzi migliori.
Вчера я купила шелковый шарф и кожаную сумочку.
Ieri ho comprato una sciarpa di seta e una borsa di pelle.
А потом у меня закончились все мои наличные.
E poi ho finito tutti i miei contanti.
Lui dice.
Не могу в это поверить.
Non ci posso credere.
Есть только небольшая дополнительная плата в банкомате.
C'è solamente un piccolo costo aggiuntivo al bancomat.
Adesso dica.
Мне нравится эта ваза.
Mi piace questo vaso.
Но мой чемодан уже тяжелый.
Ma la mia valigia è già pesante. È già pesante.
Спросите у продавца, какую лучшую цену вы мне можете сделать?
Qual è il prezzo migliore che mi può fare?
Lui dice.
Если мы совершим сделку, или если мы договоримся, вам следует ее переправить.
Se è un affare, dovrebbe spedirlo.
Возможно, если здесь есть только небольшая дополнительная плата.
Forse se c'è solamente un piccolo costo aggiuntivo.
Мне надо бы отправить ее в Соединенные Штаты.
Dovrei spedirlo negli Stati Uniti. Dovrei.
Lui dice.
Она слишком тяжелая, чтобы вести.
È troppo pesante da portare. Da portare.
Dica.
Мне следует ее отправить.
Dovrei spedirlo.
Но у меня закончились все мои наличные.
Ma ho finito tutti i miei contanti.
Теперь вы встречаете знакомого в холле отеля. Спросите его, что вы решили сегодня делать или чем вы решили сегодня заняться.
Che cosa ha deciso di fare oggi? Di fare.
Lui dice.
Набережная немноголюдна.
Il lungomare non è affollato.
E море спокойное.
E il mare è calmo.
Lui dice.
Я решил совершить прогулку по острову на лодке.
Ho deciso di fare un giro dell'isola in barca.
Она отплывает или отправляется от пристани в 9 часов.
Parte dal molo alle 9.
Вам тоже надо бы прогуляться по острову.
Anche lei dovrebbe fare un giro dell'isola.
Dica.
Иногда я мучаюсь или страдаю морской болезнью.
Soffro il mal di mare qualche volta.
Lui dice.
Да, я тоже. Но море действительно сегодня спокойное.
Sì, anch'io. Ma il mare è veramente calmo oggi.
Вы решили приехать в хорошее время.
Ha deciso di venire in un buon momento.
Это невысокий сезон, и пристань немноголюдна.
Non è alta stagione, ed il molo non è affollato.
Как он скажет? Моя жена решила сделать покупки.
Mia moglie ha deciso di fare le spese. Deciso di.
Dica.
Пьесета Ди Капри очень оригинальная.
La piazzetta di Capri è molto caratteristica.
Да, она хотела бы заглянуть в магазины.
Sì, vorrebbe dare un'occhiata ai negozi.
provi a dire.
Иногда она расточительная.
E spendacciona qualche volta. È spendacciona.
Lui domanda.
A voi, чем решили заняться?
E lei che cosa ha deciso di fare?
Dica.
Я решил прогуляться по набережной.
Ho deciso di fare una passeggiata sul lungomare.
Море сегодня спокойное.
Il mare è calmo oggi.
И это захватывающее зрелище.
Ed è uno spettacolo mozzafiato.
И здесь заканчивается 18-й урок.
E qui termina la 18ª unità.